Mana sizni Hindistondagi vrachlar yoshingiz 66 bo'lsa ham 45 yosh bu badaning yoshi deb xulosa berishibdi. Ya'ni bu kulgi umrni uzaytiradi, odamni yashartiradi degan gapmi bu endi, Sherko'z aka?
Bu endi bu birinchidan u. Ikkinchidan mana shu xulba degan narsani men 11 yildan beri ichaman. Bu xulba degan narsa payg'ambari sallallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan, Qur'oni Karimda Yunus surasida kelgan narsa. Ibn Sino bobomiz 100 dardning davosi xalba deb yozib qo'ygan.
Sherko'z aka, endi bugungi suhbatimiz o'sha O'zbekistondagi o'sha kulgi qirollari haqida. Sizni 70-chi, 80-chi yillarda televizorda ko'rganmiz. Mana hind qo'shiqlarini aytardingiz. Intermediyalarda qatnashardingiz. Ko'pchilik Ergash Karimovni biladi, u bir kishi bilan suhbatlashganmiz. Lekin Hasan Yo'ldoshev qanaqada esdan chiqqanday, o'shalarni eslab bering. Ya'ni bu o'sha muhitni Ergash Karimov va Hasan Yo'ldoshev, Sadir Ziyomuhammedov o'sha uchrashuv filmida suratga tushgan yoki hozirgi yosh avlod bilmaydi, mana televizion, teleminiaturalar teatr bo'lardi. O'sha haqida gapirib bersangiz, xotiralaringizni.
Endi Hasan Yo'ldoshev judayam kamtar, Ergash Karimovdan judayam kamtar insonlar bo'lgan, sodda oddiy insonlar bo'lgan. Hasan Yo'ldoshevga 68 yil men o'sha o'qib yurgan paytimda, 67 yil Toshkentga kelganimizda o'qib yurgan paytimda, hatto uylarida turganman. Shunaqa kamtar odam edi. Men sizni san'atlaringizda ergashganman, siz san'atlaringizni judayam yaxshi ko'raman deganda, bo'ldi, yaxshi ko'rsang mana birga o'rgatib olib yuramiz deb o'shandan boshlab shogird bo'lganmanda. Shundan keyin 70 yildan boshlab teleminiaturalarda chiqa boshlaganman. Tabassum radio jurnalida, Tabassum ustaxonasida chiqqanman. O'sha paytlarda Sadir Ziyoviddin bor edi. Judayam yaxshi insondi u odam ham. Keyin Abdurahmon Ahmedov bor edi. Men o'sha rasmda bor o'sha Abdurahmon Ahmedov. U ham yaxshi inson edi. Nabijon Sobirjonov bo'lardi. Turg'un Xon To'rayev bo'lardi. Miniaturada qatnashadiganlardan bizlar. Keyin Xayrulla Sa'diyev, rahmatli marhum G'ayrat Ubaydullayev bo'lardi. Miniaturani ishtirokchilarini nimasi bir 15-20tacha bor edi. Roza Karimova, Ergash akam ayollari, Ergash Karimov O'zbekiston xalq artisti. Keyin Tamara opa bo'lardi.
Tamara Shokirova.
Tamara Mahkamova.
Ha, Tamara Mahkamova o'sha anovi nimada o'ynagan? Qutluqxon video filmida o'ynagan.
Ha, Qutluqxonda, o'shanda. Moskovchi boy nimasi o'shanda o'ynagan. Tamara opa juda ham yaxshi inson. Tamara opa borlar.
Bu televizion miniaturalar teatri o'sha Rossiyadagi Raykin teatrini nimasi bo'lib paydo bo'ldi, ya'ni unga taqlidan. Lekin boshqa respublikalar, Gruziya nimada unaqa nimasi yo'q ekan, anaqa analogi yo'q ekan. Shu qanaqa bo'lgan? Bu narsa zapis bo'lmagan bo'lsa, jonli olib borilganmi? Shuni gapirib bering endi. Hozirgi uncha bilmaydi.
Bu to'ppa to'g'ri. U paytda zapis degan narsa bo'lmasdi. Boshlangan paytlarda hammasi живой o'ynalardi. Tayyorgarlik qilib, repetitsiya qilib, keyin miniatura boshlanishdan bir kun oldin nima qilardida, kim qayerdan chiqadi, kim qayerdan chiqadi, shu bu haqiqiy живой efir bo'lardida bu narsalar. Keyinchalik keyin yozib olib turib keyin beriladigan bo'ldi.
Ergash aka bilan tirik paytlarda suhbat qurganimizda ba'zan oshirib yuborib, o'zlaridan qo'shib yuborib, masalan doktorlar skori pomish 1 soat kech qoldini o'rniga 10 soat kech qoldi deb yuborgandan keyin biroz nima bo'lgan ekan, takki berishlar bo'lgan ekan.
Berish to'g'ri bo'lgan.
Qanaqa bo'lgan o'sha narsalar?
Endi o'sha ba'zi bir miniaturalarda vahima qilib 10 soat ham kech qoladimi, 10 soat kech qoldi deb endi vahima qilib yuborgan. To'g'ri, yarim soat, 1 soat kech qolardi. Skorilar endi 1 soat yo 2 soat desa bo'lardilar. Endi qiziqishi nimasida shunaqa og'zidan chiqib ketib qolgan. Endi bunaqa narsa har bir narsada, har to'kisda bir ayb deydi. Har zamonda improvizatsiya degan narsada ba'zi narsalar juda to'g'ri kelib qoladi, ba'zi narsalar to'g'ri kelmay qoladi. Ko'proq mana shu miniaturada masalan Said Ahmad aka, Al Jamol, juda ham ko'p nimalarimiz bor edi. Avtorlarimiz shu yozib bergan narsalarni o'zlari ham ko'rib maza qilishar. Voy, shuni men qo'shmagan ekanman, to'g'ri qilibsizlar deb. Ko'p narsalarni haqiqatdan Ergash akam, rahmatli Hasan akamlar o'zi ichidan chiqarib yuborardi, ko'p narsalar chiqib ketardi. Endi ba'zi vaqtda bitta ikkita shunaqa nima ham bo'lib qolardi, xato ham bo'lib qolardi.
Endi o'sha paytda bu teleminiatura nimasini aktyorlarni obro'si qanaqa bo'lgan, ya'ni obro' e'tibori.
Endi teleminiatura qatnashganlarni obro' e'tibori xalq orasida qayerda yurgan bo'lsa, hamma yoshlar ham kattalar ham yugurib kelib ko'rishib, qo'lini ushlaylik, so'rashaylik deb turib, keyin mana menga bir narsa dastxat qo'yib bering deb juda hurmatlar zo'r bo'lgan haqiqatdan.
O'sha paytda asosiy mavzulardan bittasi o'sha G'urbatullo obrazi edi, ya'ni odamlarni ustidan yozadigan anonimkachilar haqida edi-da.
Ergash akam yozganlar, men ham keyin o'ynab shunaqa g'iybatchilar, chap qo'lla yozadigan anonimka yumaloq xat yozadiganlar ko'p bo'lganda u paytda biz ham haqiqatdan men ustingizdan yumaloq xat yozaman deb chechish nimaman bo'lgan shu miniaturada berilgan qo'shiq ham aytgan.
O'shani aytib beringmi, aytib bering, eslaysizmi hozir tinglovchilarga?
Ustingizdan yumaloq xat yozaman, yumaloq 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 xatlar yozaman degan qo'shig'im bor edi.
Endi o'sha paytda sizni masalan Sadirjon Muhammedov o'zi grimyor bo'lgan, keyin nimaga qo'shilib ketgan o'sha gruppaga?
Keyin qo'shilib ketgan.
Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshov o'sha faqat hajib ustasi bo'lib ba'zi zamonlarda kinolarda chiqishardi. Lekin siz qo'shiqlar ham aytardingiz, masalan hind ashulachilarga, hind kinolariga taqlidan.
Hind qo'shiqlarini aytardim.
Qanaqa bo'lgan mana shu
bizdan oshiq hind qo'shiqlarini aytganman.
Bu mehringiz qanaqa bo'lgan?
Mehrim juda kuchli bo'lgan. Men yoshligimda 9 yosh paytimda, 9-10 yosh paytimda Janob Turizgi kinofilmi, keyin Dayda kinofilmlari kelganda shu yosh bola edim, kasal edim, kasal ahvolim bilan qishlog'imizda borib, o'shani ko'rib kelardim. Ko'rardim, keyin shunda bitta shunaqa nima pamet yaxshi ediki, bitta nimani eshitsam o'zim miyamga qolaverardi. Keyin o'sha hali nima plastik yumshoq plastinkalar bo'lardi, qog'ozda nima qilgan, o'shani o'yilib ketguncha yozib, albatta shu narsani aytmasam bo'lmaydi deb mana shunday qilib o'sha Bradley Janob Turizgimadan, Dayda kinofilmidan avara qo'shiqlarini aytganman. Janob Turizgimadan masalan Mera jutta hijapani padlun inglistani sarpelal topiru se pirpintin he hindustani. Shularni aytib maktablarda Farg'ona vodiysida birinchi o'rinlarni olganman. Xuddi o'shani nima qilib.
Endi Sherqo'z aka, Bobomurod akadan oldin aytganmisiz? Keyinmi yo yonma-yonmi?
Bobomurod akadan oldin aytganman men. Ko'p narsalarni yozib berganman Bobomurod akaga. Men chunki hind tilini bilaman. Juda ham yaxshi o'qiganman. 100% bo'lmasa ham 90% hind tilini bilaman.
Urdu tilini. Urdu mi?
Hind urdu tilini.
Hind urdu tilini.
Hind urdu ikkovini. 90-yil yilda o'rganganman. 1.5 yil o'qib, ikkovini to'liq egallaganman. Shuni evaziga men Tibetda ham o'qidimki, Tibet sohasida muolajaga hind tilini bilganim uchun.
Facebookda rasmlaringizni qo'yibsiz. Mana bu hind kino yulduzlari bilan yonma-yon turibsiz. Masalan, Mithun Chakraborty bilan turibsiz. Odamlar Mithun Chakraborty desa o'zini tashlavarardi bir paytlar. Qanaqa bo'lgan bu uchrashuvlar?
To'g'ri. Bu biz 90-yil yilda o'rtoq bo'lganmiz Mithun Chakraborty'ni. Ular meni eshitib bilib yurar ekan, men uyimga taklif qilganman. Xotini bilan ikkita o'g'ilchasini olib kelgan Amrish Puri, hali salbiy obrazlar qiroli marhum, o'shalar bilan biz do'stlashib uyimda mehmon bo'lgan Shashi Kapurlar bilan 86 yilda nimada kino studiyada festival qatnashchilariga nima bo'lgan, men ham qatnashib turgandim, jurnalist sifatida, aktyor sifatida qatnashib turardimda. O'sha paytda bitta qo'shiqni aytib berganman o'sha Raj Kapurni.
Qaysi qo'shiqni?
Sangamda. Daraxt tepasida turib aytadiyu nimada sangamda. Meri manki ganga or tere manki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi. Shu qo'shiq aytganimdan keyin, o'sha aytib berganimdan keyin Raj Kapur sohib chaqirganlar oldiga kelib, oting nima dedi, Sherqo'zi G'oziy desam, nima dedi, Sherqo'zi G'oziy, oting uzun ekan, yaxshisi sen Sherxonsan deb 86 yilda Raj Kapur qo'ygan shu nomimda. Hozir ko'p mamlakatlarda Sherxon nomi bilan yuraman. Hindistonda, o'zbekistonlik Raj Kapur mister Sherxon deyishadi. Ana shunaqa qilib Sherxon bo'lib ketganman.
Sherqo'zi degan ismni o'zida bir yumor borda. Endi sher degani endi bir qo'rqinchli hayvon, qo'zichoq degani bir kichkina sher yeydigan bir ozuqa. Ikkalasini qo'yishgan yonma-yon Sherqo'zi.
Ha, miniaturalarda Minadırlar başta hani özümle sahnaga çıkıp birinci özümü tanıştırışımda şunu yapırardım. Men sizler bilen tanış olmakçıman. Benim ismim hakikaten hem Şerkozu. Familiyam Gaziyev. Şu duruşta otçestuvamızdan var. Taş Gaziyevç. Eğer Rusçası gelmeştirseniz, eğlentirseniz Şerkozu Lev Barashka, Gaziyev Gusev, Taş Gaziyevç, Kamen Barashevç. Eğer de şaşırışta tiliz kemiğe kalsa, Zaopark de koysuzdan bulur adıp bizim mana bu bilmasdan turib o'z ustidan kulgi o'z ustidan kulishga misol deb turib shunaqa qilib kulgini yuz xil turlari haqida gapirib shu nimani boshlardim.
O'sha siz o'sha Hindiston kinolarga qiziqqan paytingizda u paytda televizorda kino qo'yishmasdi, ya'ni taqiq bo'lardi o'sha qo'yishga. Lekin ba'zi uni yo'lini qilib ekran kuylari deb parcha parcha qo'yishardi.
Ekran kuylari deb qo'shiqlardan qo'yardi.
Siz aytayotgan o'sha daraxtni ustiga chiqib bitta qizni yalang'och bo'lib yechinganini ko'rib turadimi, qanaqa bo'lardi o'sha, esimdan chiqib turibdi.
O'sha u Sangam filmida endi bir katta bo'lgan paytda yoshligida men o'z samolyotimda qani butun dunyoga aylantiraman deb kichkina samolyotchani uchirib olganda shundan borib keyin katta samolyotda uchib kelyapti, radxa cho'milyapti suvda, suvda cho'milyaptida shu paytda samolyotini to'xtatib keladida, tepaga chiqib olib turib qarmoq tashlab radxani kiyimlarini sekin qarmoqda oladi. Shunda aytadi: "Sunder, nima qilyapsan?" dedi. "Ha, baliq tutamaydi, qarmoq tashlab seni kiyimlaring ilinib chiqdi" dedi. Kiyimlarni joyga qo'ysa, qaysi ovchi o'z o'ljasidan qaytadi. Bu juda ham mushkul ish radxa deganda. "Sunder" dedi. Yana bir marta qaytar. "Ismim seni tiningda shunday jaranglarkan ketsa, jinnilik qilma. Kiyimlarni joyga qo'ysa bu jinnilik emas radxa. Kirishina xudosi ham qizlar cho'milganda sohilda o'tirib surnaychalar ekan" deb turib, lekin boshlab ketadi. Muzika boshlanib ketadi. O'shanda keyin "Mere man ki ganga aur tere man ki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi nahi kabhi nahi" dedi qiz. "Bekorgina aytibsan" dedi. Ana shunday qilib ashulat aytiladi oxirigacha.
O'sha paytda biroz tarjima qilishardi o'zbekchaga, keyin tarjima ham qilishmay o'rtacha ham ko'radigan bo'lib ketdik.
Shunaqa bo'ldi. Men o'zim ham ikkita film oldim Hindiston bilan hamkorlikda. Ikkita film olganman o'zim ssenariy muallifi ham rejissyor sifatida. Bittasi Shirxon traktorchi degan kinokomediya, o'sha nimaga qo'yib yubordim rasmimizni, Sonu Sharma bilan birgalikda o'ynaganmiz. Facebookga qo'yib yubordim yarmini. Keyin yana bitta Yolg'iz emassan degan melodrama filmini olganman. Sherxan traktorchini 86 yilda olganman, 2006 yilda olganman. Sherxan traktorchi 2006 yilda, 2008 yilda Yolg'iz emassan degan filmni olganman, melodramani.
Endi to'g'risini aytish kerak, mana Facebook bahona siz bilan nima sizni ko'rdimda, unaqa televizorlarda unaqa ko'p ko'rinmaysiz, ancha oldin ko'rinardingiz sovet paytida. Nima bo'ldi, nima bois shunaqa ko'rinmay qoldingiz?
Endi nasib ko'rinib ham qolamiz. Endi ular chaqirsa men tumshug'im tiqib borishni yomon ko'raman. O'zlari eslab chaqirish kerak eski aktyorlarni. Endi hozir mana serialga sizni navbatingiz keladi, chaqiraman aka, bitta rolni olib qo'yganman deyapti endi Akram Isoqov. Endi chaqirishmaydida, chaqirsa boramanku.
Endi bir hozir biroz tartib qoida ham qattiqlashganda, endi mana o'zbek navodan litsenziya olish kerak qiziqchilar, boshqa
menda hamma hujjatlar bor. Masalan, biz pensionerimizu hozir pensioner, bizga kerak bo'lsa bir pasta yoz berishadi, agar lekin televideniyada ko'rinishga ashula aytadigan bo'lsak sertifikat olish mumkin ulardan. Bu miniaturalarga, boshqa nimalarga rollar o'ynaydigan bo'lsa telefilmga bunaqa shart emas, chunki bizni olib qo'ygan ikkita san'at sohasida ikkita diplom olganmiz, shu yetadilar menimcha.
Ikkita diplom olgansiz, o'sha Toshkent teatr va rassomlik institutini tugatgansiz, aktyorlik fakultetini. Ikkinchisi
aktyorlik rejissyorlik fakulteti tugatganman men.
Rejissyorlik tugatgansiz, bir unvon pulini ham olganmisiz?
Uchinchisi
unvon.
Unvonni 84 yil berayotgan paytda o'sha tayyorgarlik qilib berib berib qo'yay degan paytda, o'sha paytda chekani ideologiyani uchinchi sekretari bor edi, bitta opamiz, endi otini aytolmayman,
Rana Habibulla Abdullayeva,
Rana Habibulla, ha, shuni o'g'lini uylantirish to'yiga aytganda men borolmaganman, chunki o'zimni tug'ishgan opam to'y qilyotgandi, men o'zim bosh bo'lib o'tkazishim kerak edi. Shundan keyin u paytda sovmenni raisi bo'lgan u opa, ana shundan keyin qolib ketgan, shu bilan berayotgan laureatni ham bermagan, keyin nimani pobeditel sotsorenovaniya degan bo'lardi, o'shani g'olibi bo'lib medallargacha binmaqanda, shuni ham 2 yildan keyin mana oling deb berishgan, bo'lmasa 14 ta ansambl bo'lsa 3-4 yilgacha men birinchi o'rinda olganman, bizni ansambl hamda satira yumor ansambli.
Navro'zni taqiqlagan opa Sherko'zini ham taqiqladi degan gap bo'libdi-da.
Ha, shunaqa bo'lganda.
Endi qarangda, mana o'sha davrni odamlari ba'zilarini eslaymiz, eslanadi, mana Ergash Karimov eslanadi, lekin nimaga Hasan Yo'ldoshev eslanmaydi? Rasman u haqida bir eshittirish yo'q, nima yo'q. Yoshlar bilmaydi-da hozir, shunaqa aktyor bo'lgan.
O'sha miniaturalarini berib turibdi-yu, ko'p gapirishmaydi. Endi buning uchun haqiqiy o'zbek san'ati miniaturalarga qiziqadigan bitta odam tepada tursa, ana o'shanda Hasan Yo'ldoshevni ham chiqaradi. Sadir Ziyovdinovni ham bir martada eslashmaydi. Shu miniaturalarni bular tashkilotchisi bo'lgan. Ergash Karimov, Sadir Ziyovdinov, Hasan Yo'ldoshev, o'sha bu keyin Tamara opa, neki mana bu Roza opa, Roza Karimova, bular boshlovchilar bo'lgan. Shularni boshlovchilar. Bularni yaxshi nima bilan tilga olib, har birini alohida alohida ijodini berib o'tish kerak. Endi nima siz qilamiz? Endi biz yoshimiz o'tib qoldimi? Agar o'sha yerda bo'lganimizda biz nima qilardik?
Endi sizni o'sha televizion miniaturalar teatrida ishlagan paytingizda 80-70 yillarda o'sha Farg'onada qiziqchilar bor edi, lekin butun respublika bo'ylab qiziqchilik unaqa rivojmas edi. Orada mana yangi avlod Mirza Xolmetov, Obid Asomov, Valijon Shamsiy bular chiqdi. Bularni ijodiga qanday qaraysiz endi, qiziqchiligiga? Tanqid qilasizmi ularni?
Bularni qiziqchiligiga yaxshi qarayman, lekin bularni ko'p men nima qilganman, mana shu Mirza Xolmetov ham shogirdim bo'ladi, Obid ham shogirdim bo'ladi, televizorga men o'zim olib borganman Obidni, keyin Valijon ham shogirdimiz, keyin Rahmali o'lib ketdi, o'tib ketdilar, Hojivoy Tojiboyev, bu kishi ham, bu bola ham shogirdim bo'lgan, lekin Hojivoy Tojiboyev juda ham yaxshi olib borardi, chegaradan chiqmasdan har bir narsani haligi salafanga o'rab turib gapirilardi. Endi bularda ochiqchilik ko'payib ketib qoldi, ko'p dakki olgan. Endi nima deysiz, ko'p gapirganmiz.
Obid Asomov bilan yaqinda gaplashdim, 1.5 soatcha gaplashdik, aytyaptiki o'sha chegara qo'yib tashlashdi, faqat o'zimni gapiraymi, o'zim bo'yim pastligini gapiraymi deydi. Masalan, militsiyani gapirsang militsiyadan telefon bo'lib gapirma, hukumatni gapirsang hukumatdan, doktorni gapirsang doktordan, hamma chegara qo'ymoqchi bo'ladi, qiziqchiga chegara kerak emas deydi. Bu Obid Asomovni gapi, kerakmi chegara?
Endi qiziqchiga chegara kerak emas, lekin o'sha chegaradan chiqadigan so'zlarini nimaga qolipga solib salapanga o'rab gapirish kerak, shu to'g'ri to'g'ri udor qilish kerak emasda, o'shanda odamni dilini og'ritmaydi.
Endi mana Yusufjon Qiziqqa nisbat beriladigan bitta epizod borda, mana Yo'ldosh Oxunboboyev qatnashgan bitta qurultoyda chiqishi kerak ekan o'sha konsert paytida, chiqib qo'lida bitta ramkani olib, rasm bo'sh ramkani olib chiqib turibdi sahnagada, indamay turaveribdi. Keyin Yo'ldosh Oxunboboyev, O'zbekistonning birinchi prezidenti, nega jimsan desa, man romkadan chiqmang deyishdi, o'shanga romkaga kirib turibman debdi. Keyin Yo'ldosh Oxunboboyev romkani olib tashladim, qiziqchilarga romka yo'q debdi. Qanaqa bo'lgan? Siz gapirib berishmi?
Yo'q, bu nima Yo'ldosh Oxunboboyev davrida emas, bu nima Usmon Yusup paytida bo'lgan. Bu nima bilan Oxunjon Qiziq bilan Yusufjon Qiziq ikkalasi sahnaga chiqib birinchi nimasida o'sha qiziqchilikni askarchilik qilib nima qilganda, keyin chiqib olgandan keyin ikkovi o'sha orqa tomonda kulisda koridor tomonda Usmon Yusup o'zlari kelib, qanaqa odamsiz Yusup aka, bu ramkada gapirmaysizmi, bu hamma yoqda rosa tashlayapsiz, ramkadan chiqmang undamida degandan keyin, ho'p bo'ladi, ho'p ho'p deganda, lekin o'sha yerdan bitta portret tushib ketgan portret bor ekan, o'shani rasmini ramkani olganda Yusufjon Qo'ziqni qo'liga ham bitta ramka berib qo'ygan, ketdik degan. Desa, xuddi mana shunday qilib ramkada gapiramiz degan. Chiqqandan keyin, sahnaga chiqqandan keyin hammasi kulib yuborgan odamlar. Keyin shu nimaga unaqa qilyapsiz shundan desa, odamlar nega buni ramka osib oldingiz deganda, uzr, kechirasizlar aziz tomoshabinlar. Biz endi hozir hamma narsani ramkada gapirishimiz kerak ekan, ramkadan chiqmasligimiz kerak ekan deganda, yana aholi o'sha tomoshabinlar battar kulib yuborishgan. Bo'lgan voqea bu. Usmon Yusuf paytida bo'lgan.
Ha, lekin ayni paytda mana bu qiziqchi, askiyachi, o'shalarni repertuarini qarasangiz, mana kalni ustidan kulishadi, ko'rni ustidan, cho'loqni. Keyin u yengil qadam deydi, geylarni ustidan kulishadi. Ya'ni bu odamni jismoniy kamchiligini ustidan kulishni o'rniga, mana teleminiaturada sizlar asosan ijtimoiy muammolar, skorini kech qolgani, mulozimlarni pora olishi, nima laganbardorlar, o'shalar ustidan kulardinglar-da. Ya'ni shu masalada fikrlaringiz bormi, Sherqo'z aka?
Fikrlarim bor. Miniaturani yaqinda ham bittasi shu mendan taklif qilib qoldi, shu miniaturani nimaga shuni qaytadan nimasizlar, qaytadan boshqatdan shuni ko'rib chiqmaysizlar. Men aytdim, endi biz pensiyadagi odammiz dedim. Agar bizni taklif qilishsa dedim, men o'sha teleminiaturani qaytadan shu barpo qilishim mumkin dedim. Yaxshi-yaxshi gapga kiradigan yaxshi komik aktyorlardan olib chiqarish mumkin deb aytdim. Buni chiqarsa bo'ladi, qaytadan tiklasa bo'ladi.
Endi yana bitta avlod chiqdi-da, mana Obud Asomovlar ham yoshi 55lardan oshdi. Endi yosh yigitlar chiqdi, mana millioner degan guruh bor, million degan guruh. Boshqalar bor, yoshlar, ularni ham kuzatyapsizmi? Yangi chiqqanlarni, yosh yigitlarni, 20 yashar, 18 yashar qiziqchilarni.
Mani televideniyega chaqirishdi, shu yosh o'sha qiziqchilarni tanqid qilib, nima qilib ko'ringlar, nimaga bunaqa deb. Endi men ko'proq tanqid qilyapman shekilli, chunki mana masalan ayol kishini kiyimini kiyib, lozimigacha kiyib o'ynashi bu erkaklarda bu bachkanachilik hisoblanadi. Har bir narsa, masalan biz Abdufattoh Saidov bilan ikkalamiz mavrikinalardan oldin chiqarganmiz, Roba xola, Sokina xola deganlarni, bitta oq durrani shunday nima sahnani o'zi shunday qilib yopib chiqib ketardik. Bu kampirni ovozida kampirni rolini o'ynab nima qilardik. Bu asli san'at, bu shunaqa bo'ladi. Endi albatta ayol kishini rolini o'ynaydigan bo'lsa, to ko'ylagidan tortib sochlarigacha sochini o'rib olib, ulama soch qilib, lozimigacha toflisigacha kiyib chiqish shart emas. O'shalarni tanqid qilodim men. Tanqid qilodim, o'sha ko'rsatuvni bermadi ham. Endi chunki ular boshqalar orqasida turgan odamlar minnacha tashaganmi, qayerdan bilaman. Endi shundan keyin televideniyega chaqirmay qo'ydi. Men ochiqchasiga aytdim, o'rtoqlar. Keyin yana askiyachi Xoldar aka bor edi, askiyachi Sotvold aka bor edi, uchalamiz ham qator o'tirgandik. Ular ham shuni tasdiqladi, gapirishdi. Ba'zi birlarga demak yoqmagan balkim, o'sha ko'rsatuvni bermadi ham.
Sizni tanqid qilibsiz mana o'zingiz, lekin sizni ham tanqid qilishganmi mana shuncha yillik 66 yilga kiribsiz umringiz davomida?
Ha, meni bir marta zakaz bo'yicha nimaga yozib chiqqan, 75 yilda sher ko'zi sher bo'ldi deb mushtumda luqma yozgan, o'sha keyin uni to'xmat sifatida qilib chiqqan, o'sha paytda institutdan haydamoqchi bo'lgan, teatrda ishlardim, yosh tomoshabinlar teatrida, o'shandan haydamoqchi bo'lishgan, qattiq menga talchoq bo'lganda bunda. Keyin men o'zimni o'zim isbotlab institutda ham qolganman, teatrda ham qolganman, chunki hamma aytadigan narsalarim o'sha gazetalardan, Rossiyani gazetalardan olinadigan narsalarni aytardim, o'shani tarjima qilib, o'shani tasdiqlab o'sha gazetalargacha berganman. Lekin men o'z nimamda qolganman.
O'sha askiyalaringizni eshitganmiz, hazillaringizni, mehmonxonada joy yo'qligini gapirgansiz. O'zbekistondagi mehmonxonalarda joy yo'qligini gapirib, mana bu jelezabeton bilan uyni qurayotgan paytda o'shani quruvchilar yozib qo'ya qolsin, sirasi jelezabetonni qilib joy yo'q deb degansiz. Keyin nima deyishdi, yana joy borligini yolg'on gapirdi, sotsialistik voqelikni ko'ra olmaydi deb yozishdi, to'g'ri.
To'ppa to'g'ri.
Endi bugun
bo'lsa.
bugun nima deb bugun qanaqa muammolarni hajm qilgan bo'lardingiz agar Istiqlol saroyini sizga berib qo'yishsa, mana Sherko'zi, mana senga 5000 kishilik zal, odamlarni kuldir desa, nimalarni hajm qilardingiz bugungi muammolarni?
Bugungi muomalalarda asosan mana hozir vaqtinchalik prezidentimiz bo'lib turibdilar, Shavkat Mirziyoyevich, shu kishiga rahmat. Va menimcha juda shu ko'p odam shu odamga ovoz beradi. Men o'zim birinchi o'rinda yozib qo'yganman, ovoz beraman bola chaqalarim, qarindosh urug'larimgacha deb. Shu odam bitta bular qonun chiqarishdi, poraxo'rlikka qarshi kurash. O'sha poraxo'rlik haqida qonun chiqarishdi. Birinchi biz men borgan bo'lsam, hozir qayerga qaramasiz poraxo'rlar ko'payib ketgan. Ana shuni birinchi shundan boshlardim. Keyin ichkilikbozlik juda ham ko'payib ketgan. Odamlar o'zi uyida bolalarga bir to'ram yegani non yo'q-u, ko'chadan mazza qilib ichib yurgan odamlar. Mana shunaqa juda ham kirchikirlar ko'p. Buni tanqid ostiga oladigan. Keyin masalan juda ham bizda hozir ajrashishlar ko'payib ketdi. Masalan yangi kelin kuyov turmush qurib to'y qilyapti-da, 3 oy bo'lmasdan 6 oy bo'lmasdan ajrashib ketyapti.
Ajrashishga mana bu zamonaviy texnologiyalar ham sabab bo'lyapti-da, siz paytingizda yo'q edi. Kelinni telefonidan rasm chiqyapti, bizga ham kelyapti u narsa. Oldingi o'sha narsalar mana bu yangi texnologiyalar, telefonni ichidan chiqargan video, rasmlar, bularni hajm qilarmidingiz? Ya'ni ko'pchilikni hajm majbur shu.
Shu mana shularni hajm qilardim men. Haqiqatdan ham nima sababdan sababchi bo'lyapti. Ayol kishi, qizlar ko'proq sababchi bo'lib qolyapti bu narsa.
Endi o'sha oldinlari zallarni to'ldirardingiz. Bugun ham o'sha 5000 kishini og'ziga qaratishga nimangiz bormi, ya'ni jur'atingiz yetadimi?
Qurbim yetadi.
Yetadi.
Jur'atim yetadi.
Endi o'rtada qo'shiq aytasiz, ingliz qo'shiqlarni.
O'shanda hamma san'atim ko'rsatishim mumkin. Masalan, miniaturalar aytishim mumkin. Qatrahandalar o'ynashim mumkin. Kapirovkalarga ham hozir qila olaman o'sha taqlid muqallid qo'shiqlaridan. Orqasidan lirikani boshlab ketishim mumkin, orqasidan hajviy qo'shiqlarni aytishim mumkin, orqasidan shint qo'shiqlarini aytishim mumkin. 2 soat, 2.5 soat bemalol sahnani ushlab tura olaman hozir.
Mana sizga hozir mana Ozodlik radiosi imkon beryapti, bitta kichkina lavha aytib beringchi.
Robi xolani 10 ta makiyon tovug'i bor ekan. 10 ta makiyon tovug'i har kuni 4 kilo don-donga olib kelib berar ekan, lekin tovuqlar tuxum qilmas ekan. Robi xola qo'shnisi Sora xolani uyiga chiqibdi. Hay Soraxon, aylanay, 10 ta makiyon tovug'im bor, yergina yutkinlar, har kuni 4 kilodan donini yeydiyu, bironta ham tuxum tug'maydi, nima qilsam ekan, aylanay desa, voy o'rgilay, ha o'sha makiyonlaringizga 10 ta makiyoningizga 4 kilo donni puliga bozorga tushib magazinlardan qosh ko'ziga o'sma surma oling, tirnoqlarni qosh ko'zini bo'yang o'sma surma bilan, undan keyin tirnoqlarni pedikr midikr qilib chiroyli qilib qo'ying, qo'shni xo'rozlar ko'rsin, devordan oshib tushsin, undan keyin tuxum bo'ladi aylanay degan ekan.
Yashang,
68-yillarda aytganmiz.
68-yillarda aytganmiz buni,
yozgan narsamiz.
Ha, o'zi yozgansiz.
68-yilda yozgan narsamiz.
Rahmat. Endi 80-yillarda aytishardiki, indiski kinoni deydi past odamlar ko'radi deyishardi, ya'ni bu yolg'on, unaqa bunaqa deb uni pastga urish bo'lgan, sayoz filmlar deb. Lekin
to'g'ri, shunaqa deyishgan,
shunaqa deyishgan. Lekin siz o'shani yaxshi ko'rsa davom etgansiz.
Ha, chunki kechirasizu, mana hozirgi bizda olinayotgan filmlarni ham men ko'rib boramanda, yarmidan keyin ko'rmayman. Nimaga? O'sha oxiri yo'q. Oxiri yo'q, oxirini 3-4ga qo'yib qo'yadi. Tugamaydi film. O'shandan siqilaman. Ha, nimaga shu javob har bir narsani boshlanishi, kulminatsiyasi, oxir yechimi bo'lish kerak. Yechimi bo'lmay qoladi ba'zi bir narsalarda. Shin filmlarda bizda haqiqatan o'zbeklarga yoqadigan juda ham yaxshi tomonlari ko'p bo'lganda, birinchidan syujetini yaxshi ko'rgan, haqiqatan bor narsani yozgan, bor narsani ko'rsatgan. Orasidan lekin qo'shiqlari, hind filmlarining qo'shiqlari o'zbeklarning qalbiga o'rnashib bo'lgan. O'shaning uchun hamma o'sha hind filmlariga kirardi.
Siz o'sha yaqindan tanish bo'lgan Raj Kapurni "Mening ismim Masqaraboz" degan, "My name is Joker" degan kinosi
Miranam Joker,
qo'yildi. Bu yerda
ha.
o'sha masxarabozni hayoti fojiaviy degan bir nima borda, mujda bor. Siz o'zingizni hayotingiz ham shu masxarabozlik hayoti fojiaviymi, ya'ni?
Men de hem o'sha ustozimni hayoti bo'lgan. Men o'sha filmda masalan Miranam Joker dedi, meni ismim masxarabozi shu filmni ko'rsam birinchidan ustoz o'tib ketgani shuni shunga nima qilib ko'z yosh qilaman, keyin qolaversa har bir o'sha syujetlariga masalan ko'zimdan yosh oqib tomosha qilaman shuni. Judayam haqqoniy ko'rsatib qo'ygan shunda.
Mana hozir suhbat davomida o'sha bir ikkita hind qo'shiqlaridan ijro qildingiz, bir ikki janob 420dan, keyin Sangamdan, yana qaysilardan ayta olasiz, ya'ni tinglovchilarimiz uchun aytib bering bir ikkita.
Masalan mana Raj Kapur katta o'g'li Randir Kapur bilan Amitabh Bachchan birga o'ynagan film bo'lgan. O'sha filmda Milli do kari kali ek zanjir bani kari ki rang boro zinda tasvir bani degan qo'shiqlar bor. Juda ham yaxshi qo'shiqlar bor.
Endi hindchaga taqlid qilib o'zbekcha aytganlaringiz bor, o'shalardan ham aytib bering.
Endi men boraman Bombayga. Esimdan chiqib ketgan bular. Juda ko'p qo'shiq aytgan, 500tadan oshiq qo'shiq aytgan.
Ayting bittasini,
shaxsan yozib, muzika yozganlarim. Hop, mayli. Masalan, hozir Dilbar parishon o'ylanar, ko'ring bu holini. Dilbar, dutorni olib chalib aytib bersam-chi.
Oling, oling, dutorni oling, dutorni olib chalib aytib.
Mana shunda. Dilbar parishon o'ylanar, ko'ring bu holini. Dilbar parishon o'ylanar, ko'ring bu holini.
Ey, rahmat.
Ana
opog'oningiz ovozingizga ovoz qo'shilsin, Sherxo'z aka.
Rahmat, sog' bo'ling azizjon, sog' bo'ling.
Demak, O'zbekistonning Raj Kapuri Sherko'z G'oziyev bilan suhbat.
O'zbekiston. Ha, shu, shu.
Rahmat.
Hamma yerda shunaqa deyiladi.
Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, do'stim.
Omon bo'ling.
Hop.
Rahmat.
Mayli.
Hop.
Hop.